Oromiyaa godinaalee Gujii lameen keessatti haalli nageenyaa waan hammaataa jiru rakkoo jabduu keessa jirraa jiru jiraattonni godinaalee lamaanirraa kanneen dubbatan waldhibdeen humna waraanaa bilisummaa Oromoof mootummaa gidduu jiru nu yaaddessee jira jedhu. Aangawoonni mootummaaf waboon gama gama isaaniitiin rakkoo sanaaf walii mataa jiru. Galmoo daawwittuu qaama dhimmisaa lallatu haasofsiisuudhaan Naayiroobiirra gabaase.
Ji'oottan muraasa darban kanaa kaasee godinaaleen Gujii lameen nageenyi isaanii baay'ee addisaadhaa jedhu jiraattonni. Wallabbiin mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo jidduu jiru ammas waan hin dhaabbannee fi rakkoon nageenyaa naannoo hin furamin jiraachuu dubbatu.
Haalli nageenyi hammaa ta'an uummatni adeemni isaa badaa jira mana itti gubaa jiraniif Gujii isaa aanaa dugda gaawwaa gochi akkanaa raawwatamu jira amma kana guyyaa kaleessaallee ganda buqqisuu magaadaa. Eedhaayyee garoo jedhan keessatti dhugaatti akkanaa ba'ee uummatni rakkachaa banachuu dadhabee bobbaafachuu dadhabee haga ammaatitti afarsaasaa jedhanii dubbaa ta'anii nama namaadha kennaa jechaani nama amma caccabsanii dhufiisa jiran ammaan kan.
Jiraataan kun kanarraa kan ka'e namoonni hedduun qe'ee baqatanii akka jiran dubbatu. Gujii lixaa aanaa bulee horaa irraa yaada isaanii kan nuuf kennan jiraatan ka'anis rakkoon nageenyaa kun haaluma wal fakkaatu yaaddessaadhaa jedhu naannoo isaaniitti.
Aanaa godina kana jala jiran hundarrattuu namoota ijjeesuu manatti gubu warra nama ijoolleen waraanni keessa yookaanlee oboon keessa baatee waraana dhabaawwatti dabalanteetti jedhanii infoormeeshana qaban hundaayyuu mana isaa gubu.
Wanta ammatti natti himte kun ammayyuu Gujii lixaa keessatti raawwataa jiramoo irraa xinnoo ishee dhaabbateen?
Ammallee raawwataa jira wanni takkatti wanni dhaabbatee jiru. Amma fakkeenyaaf milishaa leenji'ee ture milishaan akka nama deeggartoota waraana ba'oota hin jeessu amma haga ammaatti dura lama iddoo jira. Ganda bokkoo irratti keessatti namoonni deeggara waraana bilisummaa Oromoo jedhanii milishaan dhagee marsee jeesse. Ammallee ganda saakichaa keessatti akkasii mucaan waraanallee miti deeggaruma jedhanii. Bulchaan gandaa ijjeesse milishaa itti ijjeesse. Uummatni maatiin ammoo baatee mana walirraa gubuu lamaa walta buusuu waa hedduu jira bakka nageenyi hin jiru baay'ee galuu hin dandeenye. Naannolee kudhan kana hunda keessatti rakkoo wal fakkaataa jira. Uummata isaan mari'achiisan hin jiru tokkoffaa hidhama uummata yennaa waan kana dubbate. Mana isaa irraa gubamaa sadarkaa dubbatu hin jiru tokkoffaa namni fuula isaa duratti jeefamu jira manni gubachuu jira qabeenyi barbadaa'u jira.
Duubee Odaa Gujii Ba'aa Gorodoolaa naannoo Dheengaddaraayyaan ittisa biyyaa hidhattoota maqaa waboon socho'aniin irratti dhukaafame tarkaanfii yoo fudhatu nama jaajjeesse jedhame keessa jiraatu. Haalli nageenya naannoo amma akka hin fooyya'in himanii aangawoonni naannoo dhufanii maatii warra namirraa du'e illee hin gaafanne jechuun dubbatu.
Tokkollee ni jiru. Namni dhufeellee waan irraa hafaallee waan ittiin dogongoraan dalagamtee dalagamuu qabdii baga dalagamtee namni jedhellee ni jiru.
Jiraattota godinaalee Gujii lameen lolli qaama lameenuu jidduutti deemaa jiru kun haafuramu maal jettu jedhee gaaffiin ture.
Uummata akka rakkatuuf akka miidhamu taasisu taayyadanii waan irratti hojjetan fakkaatti kanaaf hanga'oota naannoo kana jiru ka waan kana raawwachaa jiran bootaa kanaa kaasanii rakkoolee uummataa qabeenya barbaadaa'ee fi lubbuu namaa baddee. Qaamni walabaa dhufee sirriitti qoratee eenyutti akka gabaa addaan baafatee warroota akka kana dalageef seeratti dhiyeessuu qabaa jira. Warra hidhatee gale kana mootummaa galchee jaarsummaa dhugaatiin waliin dubbatanii araara fiduu qaban malee ol waraananii fayidaan dhufu hin jiru.
Sila warra isaa kan ta'u wanni humnaan ta'u tokkollee ni jiru sila uummatuma kana mari'achiisanii uummataan. Nama rakkoo qabu kan uummata keessa jiru sila uummatumaan baasuu qabanii tarkaaffii kanaa immoo uummataa waliin fudhatuun waan gurmaata fiduu danda'u miti gara badiitti waan deemu.
Dhimma kanarratti bulchaa godina Gujii lixaa obbo Abarraa Bunnoo gaafanneetti turre. Isaanis rakkoo nageenyaa naannoo Gujiitti uumamee jiruu fi qaama maqaa waraana bilisummaa Oromootiin hidhatee jiru komatan.
Gujii lixaa nageenyaa amma relatiivilii gaarii jechuun danda'ama. Qara qaamni hidhatee socho'u shaniin socho'aa turan keessattuu baadiyyaa keessatti. Uummata keenya rakkisaa turanii inni baay'een du'eera. Kanarraan kan ka'e uummati keenya mari'atee qaamni kun qaama nu balleessiisaa dhufe kan jedhu murtee dabarsee uummati haala kanaan baay'een isaanii yeroo yaamicha abbaan gadhaa godhatu yaamicha abbaa gadhaa siin deebanee galanii kan taabbisoo galanii amma haaromsoo galanii leenji'aa kan jiran hin kun ammoo kan kana dhibee uummatitti ka'ee ariisan jira jechuudha naannoo kanaan qulqulleessee baasisan jira. Amma bakka ofiitti deemuu dandeessa. Akka akkanii jiru ollaa ollaadhaan ijaarrameera. Haala kanaan ofirraa qolata uummati keenyaa ganda ofii qulqulleesseera. haala kanaan wama xiqqoo sochochii jiraman wanti guddaan isaas karaa nageenyaatti rakki gaa'uun jedhamu guddaan jiru.
Obbo Abarraa, komii jiraattonni hanga'uun naannoo yoo gaaffii gaafannu dhiibbaa nurraa hanga'u jedhan gaafanne deebittaan nuu kennan.
Kun gonkumaadha. Amma rakkoon hin ta'uun olaantummaa seeraa nuun qabachiisnee yeroo kan jira uummata kompiloonii kan dhiyeessu kan argamu. Qotee bulaan amma baqatee ganda ganda keessaan baqate garagaraa garee bukoos gara maasaa ofiin deema. Deddeemee laaltee kaatee dhokattee kaatee buttee deemte haptee deemte nama jiraa qabdee deemte. Kana wajjin wal qabate olaantummaan seeraa kabajamuuti jedhamu. Mala waan nama nagaa dubbate akkamiin gara maan irratti hundaanee jira. Kun gonkumaa. Garuu namooti nama qabiisarran bobba'an jechuun nama shanee wajjin ta'anii kan mutamu kan garfan kan hojjeessan seeraan gaafatamu.
Egaa dhiyeenya godinaalee Gujii lamaan keessattuu raayyaan ittisa biyyaa nagaa kabachiisuu irratti bobba'ee jira. Bulchiinsi godina keessanii akkamitti yeroo raayyaan ittisa biyyaa nagaa kabachiisu kana to'ata?
Qaamni nagaa kabachiisu amma raayyaa ittisa biyyaa qofa osoo hin ta'in baay'inaan milishaa seenaa. Raayyaan ittisa biyyaa bakka tokkoo. Humni warra nagaa booressuu deemee yoo deemale inni guddaan waldaa keessa kan bobba'ee hojjechiisan jiru malee milishaa keenyaa.
Erga akkas ta'e miseensota raayyaa ittisa biyyaa godina keessan keessatti lubbuu namaa baasaniiru jedhanii jiraattonni himatan maangootanii gaaffii jedhus obbo Barraan gaafatamaniiru.
Kanas gamagamaa turre dogongoraan abbaa hojjate seeraan akkatti gaafatamu kallattii shanii isaanii hojjetaati kan turre irra caalaa garuu shanii uummata keessa teessee kaate raayyaa ittisa biyyaa gamtisee karaa ofii kan jiru dhugaa sabanu achiin booda inni lafirra dhoowwasiisannaa waan namni keenya fayyaalessi jibbus kan jiru.
Bulchaan Gujii Lixaa obbo Abarraan dabalataan mootummaan rakkoo nageenyaa akkasii humna nageenyaa bobbaasuun qofaan furuun gaariidhaayi gaaffii jedhus gaafatamanii wanti kun gaaffii uummataati. Kanaaf mootummaan uummata deeggaruuf kana godhee jechuun deebii isaanii kennanii jiran. Rakkoo nageenyaa Gujii keessatti mul'ataa jiru kana waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanarra socho'u gaafanneeti turre. Ittaanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa obbo Gammachuu Abooyyee waboon naannoo Gujii jiru akka jedhamu raayyaa ittisa biyyaa irratti dhukaase osoo hin taane ofirraa ittisee jechuun dubbatan.
Weerara nutti banane ofirraa ittisuudha jechuudha. Kun mirga seenaa kan si'aadhuudhaa dhufee ofirraa loluun dirqiidhaan nuti hin lolla guutumaa guututti injifannoo kan waraan bilisummaa Oromooti. Dallansuu sanarraa kaasee nama harka duwwaa nama uummata mana isaa keessa gubu isa kana taanaa jira jechuudha. Waliin dirreetti hin hojjetatamti injifatama sanarraa wareegama guddaa ishii mudata. Wareegama guddaa ishii mudata sanarraa deebite kaasee akkasii fudhatti jechuudha.
Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti isiniif akaasu isa dheengaddaa Gujii Baanaa Gorodolaatti ta'e akka jiraattonni naannoo sanaa nutti himanitti jalqaba rakkoon kan mudate humna adda bilisummaa Oromoo naannoo sana jirutiyyuu humna raayyaa ittisa biyyaa konkolaataadhaan deemaa ture irratti dhukaase rakkoon uumame jiran. Sana booda immoo raayyaan ittisa biyyaa deebi'ee akkuma isinuu quba qubdanii namoota ja'an du'an sana keessaa afur warra gabaadhaa galu nama qe'eetti warra du'eedhaa jedhu. Kanaaf ka'umsi warra dhukaase sanaa jedhanii isin himatu. Kana maal jettu?
Lolli nu goonu akkuma duratti siin jedhe konkolaataadhaan dhufee bakka nu jirrutti qubxuma keenya irratti nu hodha nulleen dura dabarree eeggannee odoon nurra hin ga'inga rukunna kun diina keenya kan Oromiyaa mana irratti gubaa jiru kan hadhuutti jirraa malee uummata hadhuutti hin jiru. Yoo lole taate nu loluu malee sababa inni uummata gabaabee nu hadhuufi sa'an odoo gaafattanii gaarii natti fakkaata maali jennaan isaantu qabee qabee hadhee bakkitti lolli godhameeti bakkitti isaan nama ajjeessanillee. Bakka itti waraanni bisummaa Oromoo kan dariiriiti isaan ammoo bakkitti nama fuul keessa dhufe ka gabaa galu hadhan akkasi jechuudha. Mootummaan urjii kun walumaa gala mootummaa soor keessadha uummata Oromoo ka'ee ofirraa lolattuu qaba jechuudha.
Bulchiinsotiin godinaalee Gujii lameen ammas humna waraana bilisummaa Oromoo yakka garagaraatiin himatu. Caasa mootummaa gadii irratti miidhaa geessisuu mana gubuu fi yakka haga lubbuu baasuutti si himata kana maal jettu jedhee obbo Gammachuu gaafadheen ture.
Nuti guutumaa guututti harka keessaan kan nuti hoopidoo fi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiif waan kan cufu dalagaa jira. Sanyii duguuggiin yakka waraanaatu Gujii keessatti dalagamaa jira. Yakka waraanaa kana qoratanii adda baasuun hin danda'amu. Waraanni bilisummaa Oromoo qaama uummata Oromoo keessa bahe imaan isaaniis Oromumaan dhaabate Oromumaaf lola. Waraanni bilisummaa Oromoo.
Gubiin abbootii gadaa fi hawwan siiqqee dhiyeenya dhufanii wanti isaan araaraan siniin dubbatan jira gaaffii jedhus gaafatamanii obbo Gammachuun namni araaraas erga siinitti deeme hin jiru jechaan deebiidhaatanii jiran. Abbaan gadaa Jiloo Mannoo garuu haalamma Gujii keessatti ta'aa jiru kuni qaamolee lamaaniifis keessumaa ammoo uummata naannoo jiraatuuf balaa ta'uu himanii ammas fala barbaadaa jirra jechuun dubbatu.
Waraanni wal barbaadu malee uummati nagaa ka qubatu ka tuffatu ka waarfatu ka lafa qotatu ka daddalatu uummati tuqamuu qabu akka baagadhaa fi mootummaan kun uummata tuquu qabu ఓబోల్ జోల్లే అలాని నమ ఉమ్మతాసు కుద్దు ఒరియ బర్బాద ఒల్ బర్బాద తిమనే ఉమ్మతి గేన తొక్కిల్ల ఫంతు కన్నే కొరకన్నే జిజి ఇబోర నగర్ అర్తి నగేలే రకన్నే మరియ కతి కన్న అక ఒలి గునురా తాబతు వాకతి మరియ జిజం
ఒలిగే బోలి గదాని గెల్లర్తి తాము జురుతిసి ఉమ్మతాసి మోతుమ్మా అకస్మస్ కాబోలి గరగరారా పక్కబుతునర తర్గము జిచున్ దుబ్బదని జురు గబా సగలే నిర్గా కలుడైట్ నేరోవిరా. Thank you.